nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, pas tjerash do të ndiqni. Nuk do të ketë kthim të gjendjes së mëparshme në veri, përsërit kryeministri Thaçi. Shefi EU Lexi Demarnak paralajmëron se nuk do të lejohet dhuna. Dy magistralet në veri mbesin të bllokuara, serbët thonë se nuk do të lëshojnë pe derisa nuk kthehet gjendja e para 26 korrikut. Ministri Enver Hoxha i takon kreun e OKB-s, Ban Ki-moon bën thirrje për qetësi. Përkundër masave, Serbia do të tentoj okupimin ekonomik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë Safet Gërxhaliu. Turqia ritheksion mbështetjen e Kosovës në rrugën e saj euroatlantike. 20 të vrarë në protestën e fundit në Siri. Për këto dhe zhvillimet të tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht transmitojmë blokun e lajmeve të përgatitur nga Arton Konushevci.
Njerëzit ende po i mbajnë rrugët e bllokuara në Rudar, por përgjithsisht dita e sotme ka kaluar e qetë si në vend kalimet kufitare, gjithashtu edhe kudo në veri, ka thënë Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i KFOR-it Hans Wittler. Ai ka theksuar se megjithatë ende ekziston potencial për dhunë dhe se protestuesit vazhdojnë të mblidhen. Pas takimit e djeshëm të komandantit të KFOR-it Erhard Bühler me autoritetet serbe, nuk kanë dalur rezultate specifike, por vetëm janë shkëmbyer mendime dhe informata, ka thënë Wittler.
That will be the beginning of talks on a higher level next week and perhaps
ky do të jetë fillimi i bisedimeve politike në nivelin e lartë në javën që vjen. Ndoshta do të arrihen disa zgjidhje në nivelin e lartë politik. Ju e dini që KFOR-i nuk është institucion politik. Ne duhet të mbështesim njerëzit këtu, ta mbrojmë ambientin e sigurt dhe të rrisim lirinë e lëvizjes. Ne duhet të vërtetojmë nëse është i nevojshëm përdorimi i dhunës për ta pastruar rrugën, ka thënë Wittler. Situata aktuale në veri të Kosovës është qetë, por mjaft e tensionuar, ndërkaq serbët kanë qendrim unik dhe nuk do të lëshojnë pe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Branko Ninić. Ai ka thënë se serbët do t'i mbrojnë të drejtat e tyre përmes siç e quajti ai rrugëve paqësore.
Ono që serbi ju qetë ku ju a të kodi vlada Republike Srbije to da se situacija vrati na početno stanje.
Ajo që presim ne dhe qeveria e Beogradit është që gjendja të kthehet në pozitën fillestare të para disa ditëve, në mënyrë të fillojmë bisedimet. Qendrimi ynë është që këtë problem ta zgjidhim përmes bisedimeve, por jo fillimisht të okupohet territori e më pastaj të bisedojmë. Prishtina mendon ta okupojë territorin, por pas kësaj nuk ka bisedime, ka thënë Ninić. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxha i ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në këtë takim, siç bën të ditur ministria përmes një komunikate për media, ministri Hoxha i ka informuar sekretarin e përgjithshëm për asimetrinë dhe pabarazinë në marrëdhëniet e lira tregtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dhe për gjendjen në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, sekretari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ftuar të gjitha palët që të kontribuojnë në qetësinë e situatës. Kosova dhe Turqia duhet të thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin e tyre në të gjitha fushat, në veçantë në fushën e ekonomisë. Kështu ka deklaruar presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Ayaga në një takim që ka pasur me zëvendëskryeministrin e Republikës së Turqisë Bekir Bozdag. Ky i fundit, sipas një komunikate nga presidenca, ka thënë se të dyja vendet kanë bashkëpunim të mirë në të gjitha fushat dhe ka theksuar se Turqia do të vazhdojë të përkrahë Kosovën në rrugën e saj euroatlantike. Presidentja Ayaga ka kërkuar ndihmën e shtetit turk në realizimin e synimeve të Kosovës përfshirë integrimin e strukturat euroatlantike dhe shtimin e njohjeve të reja. Zëdhënësi qeverisë e Libisë Musa Ibrahim ka thënë se komandanti i forcave të armatosura kryengritse Adel Fatah Yavnuz është vrarë nga Al-Qaida dhe se vrasja e tij dobson udhëheqjen rebele. Ndërkohë NATO ka bombarduar transmetuesit shtetëror të Libisë për shkak të, siç thuhet, ndikimit të tyre në nxitjen e dhunës. Zëdhënësi Roland Lavoj tha se sulmet janë kryer me municione të precizuara. Forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 20 persona në protestën e fundit antiqeveritare. Vdekjet janë raportuar nga dy organizata për të drejtat e njeriut në Siri. Sipas të njëjtave burime, 100 protestues në Damask janë arrestuar. Që nga shpërthimi i protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad, aktivistët thonë se janë vrarë mbi 1800 persona, shumica nga ata civil. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur se veprimet e qeverisë për vënien nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit janë veprime kushtetuese, ligjore dhe legale. Thaçi i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për media me shefin e misionit të EULEX-it Xavier Demarnak. Ky i fundit paralajmëroi se nuk do të lejohet dhuna, ndërsa dialogun e cilësoi si të vetmen rrugë për gjetjen e zgjidhjes midis dy paleve. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Durimi institucioneve të Kosovës lidhur me çështjen e vënjes së rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit është keq kuptuar nga komuniteti ndërkombëtar, ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Këtë deklaratë e ka bërë pas takimit me shefin e EULEX-it Xavier Demarnak, ku kanë shqyrtuar ngjarjet e fundit të cilat kanë ndodhur në veri të Kosovës dhe siç është thënë, domosdoshmërinë dhe koordinimin e veprimeve për vendosjen e rendit dhe ligjit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur se veprimet e qeverisë për vënien në kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit kanë qenë dhe janë veprime kushtetuese, ligjore dhe legale. Ai ka theksuar se është e qartë se Kosova mëton të integrohet në Bashkimin Evropian, por institucionet e Kosovës, siç tha ai, nuk mund të qëndrojnë indiferente dhe të tolerojnë mos respektimin e ligjit në një pjesë të territorit të saj.
Komuniteti ndërkombëtar, miqtan evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë ditur se ne nuk mund të jemi indiferent dhe prejesisht të tolerojmë që një pjesë e teritorit tonë të mbetet vrimë me zezë, jo vetëm e Kosovës, por edhe e Evropës. Durimi ynë është keq kuptuar e nganjëherë dhe keq përdorur.
Kryeministri Thaçi ka shtuar se njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës tash e 12 vjet, siç tha ai, janë të dërmuar nga krimi, paramilitarët, strukturat paralele dhe kontrabanda. Sipas tij, situata e tillë ishte e padurueshme dhe qytetarët në atë pjesë të vendit meritojnë një jetë më normale. Pavarësisht situatës së krijuar, Thaçi ka thënë se Kosova ka qenë dhe është gati për dialog ndërshtetror me Serbinë për çështje praktike me interes të popujve, paqes, stabilitetit dhe fshinjësisë së mirë, por kjo, siç ka thënë ai, nuk i jep Serbisë të drejtën e vetos për vendosjen e rendit dhe ligjit në Kosovë. Ndryshe kreu i ekzekutivit të Kosovës ka thënë se partneriteti me faktorët ndërkombëtar në vend vazhdon edhe më tutje.
Pavarësisht rrethanave, jo leta që kemi kaluar këto ditë, partneriteti ynë mbetet si kyç për forcimin e shtetësisë tonë, konsolidimin dhe forcimin e shtetit dhe integrimin e strukturat euroatlantike. Mirëpo, ndonjëherë ndodh që përkundër objektivave të përbashkëta që kemi, dinamika drejt përmbushjes së qëllimeve tona të përbashkëta të jetë e ndryshme.
Kryeministri Thaçi gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës ka mirëpritur bashkëpunimin e ngushtë me EULEX-in në shërbim të sundimit të rendit dhe të ligjit në tërë territorin e Kosovës dhe jo vetëm në një pjesë të saj. Në anën tjetër, shefi i EULEX-it Xavier Demarnak ka thënë se nuk do të lejohet asnjë formë dhunës dhe frikësimit dhe se zgjidhja e problemeve duhet të bëhet përmes dialogut.
The only way forward in finding a solution to the current situation is through the dialogue.
E vetmja rrugë drejt gjetjes së zgjidhjes është dialogu. Përmes dialogut dy palët mund të gjejnë zgjidhje. EULEX-i gjithmonë e ka mbështetur vendosjen e kontrollit doganor në gjithë Kosovën, ka thënë Marnak. Ai ka shtuar se EULEX-i po punon ngushtë me KFOR-in për të rivendosur lirinë e lëvizjes. Çdo kundërshtim i lirisë së lëvizjes do të trajtohet si jo e ligjshme dhe nuk do të tolerohet.
EULEX is working with its counterpart to fight organized crime and corruption, build up the capacity of Kosovo judicial institutions.
EULEX-i po punon me partnerët e vet për të luftuar kontrabandën dhe për t'i siguruar qytetarëve një të ardhme më të mirë. EULEX-i e respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ka thënë Marnak. Ndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka ftuar qytetarët për mirëkuptim, qetësi, tolerancë dhe besim në institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë sugjerojnë palën kosovare në bisedimet me Beogradin se nuk ka nevojë të bëjë kompromise pas veprimeve të fundit në veri të vendit. Duke i cilësuar masat në veri në funksion të vendosjes së rregullit në dogana dhe në harmoni me kushtetutën, analistët thonë se pala kosovare tani ka një pozicion më të mirë në tavolinën e bisedimeve. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zhvillimet e javës së fundit në veri të Kosovës dhe vendosja nën kontroll e pikave doganore kanë fuqizuar pozicionin e Prishtinës në dialog me Beogradin, thonë analistët politik në Prishtinë. Ndalimi i kontrabandës dhe zbatimi i masave të reciprocitetit shihen si veprime të domosdoshme. Publicisti Yusuf Buxhovi thotë se realitetet e reja të krijuara në ditët e fundit në veri do të ndikojnë edhe në kuadër të dialogut. Buxhovi vlerëson se dialogu dhe komentet e kryenegociatorës së palës kosovare deri më tani vetëm e kanë dëmtuar Kosovën, kurse tash ai beson se palët po barazohen në tavolinën e bisedimeve.
Ai dialogu nuk ishte as parafrasisht në përputhje me interesat e Kosovës, por kishte rrezik që të krijojë një idil e cila do shkonte në dëm të Kosovës, teksa i nimon të veçmas për nënësimi i zonjës si ohësht të delegacion në Kosovës, si le thashte, jemi në rrugë që Serbia na njoft, na i njoft realizlete tonë, tjera që në vetë ishin vetëm floskule politike, cilat i shkonin për shtati asaj që Beogradi të vazhdoj me destruksionit e tila dhe të fitoj poena të faktori në ndërkombëtar veçmas e evropian.
Paraqitja deri tashme e Prishtinës në dialog ishte një iluzion dhe amatorizëm, thot Buxhovi, duke besuar se tani me marrjen në mbikëqyrje të pikave doganore nga ana e Kforit, Kosovës është krijuar një rrethan më favorshëm që duhet shfrytzuar. Këto zona duhet të mbahen të mbyllura përderisa të arrihet një marrëveshje në përputhje me logjikën ekonomike, por edhe suverenitetin e Kosovës, thotë Yusuf Buxhovi.
Të duhet një decisive të mos lejohet kur fal çakullimi i mallrave dhe mos lejohet që të funksionalizohen pikat 1-3. Ato duhet të mbeten mbikëqyrje të NATO-s dhe Kosova duhet ta shfrytëzojë maksimalisht atje pranimin e NATO-s, më të bëj kur fa kompromise gjoja për arsyna që të lejohet qarkullimi lirë e tjera, por të jetë kongulsin këtë drejtim për dhe sa të arrijet një marrëveshje në përputhje me interesat e Kosovës.
Ndërkohë, profesori Ismail Hasani thotë se efekti i parë i zhvillimeve të fundit do të jetë përshpejtimi takimit të radhës, i cili që shtyr me fajin e Beogradit, kurse veprimet e fundit në veri e fuqizojnë pozicionin e Kosovës në tavolinën e bisedimeve, mendon edhe profesori Hasani.
Pa marr parasysh problemet, pa marr parasysh shfaqjen e ekstremizmeve, djegjen e pikave kufitore të tjera, megjithatë Kosova nuk është në pozitë disfavorshme. Ajo që është hendikepi Kosovës në këtë situatë është se po bëhet përpjekje që nën trysni të riaranzohet takimi i cili është shtyr me fajin e Serbisë.
Sa i përket përmbajtjes së dialogut, profesori Ismail Hasani thotë se Kosova ka ndërmarrë një veprim në veri të vendit në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, andaj sipas tij nuk është e detyruar në asnjë formë që të bëjë kompromise në raport me Serbinë për çështjet e saj të brendshme.
Kosova nuk është situatë të bëjë kompromise. Kosova është pjesë e asaj që quhet Pakto Atisarit dhe përpjekja për të vënë kontroll në territorin të njohur në pikpamje administrative dhe politike nuk e paraqiton edhe nevojën për të bërë kompromis karshi bisedimeve, përkatësisht karshi zyrës së zotit Cooper.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian ka kërkuar që palët të tregohen të gatshme për dialog dhe për këtë qëllim pritet që javën vijuese Prishtinën dhe Beogradin të vizitojë i dërguari baronishës Catherine Ashton në këto bisedime, Robert Cooper. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga zbatimi i masave reciproke, Kosova do të përfitojë në aspektin ekonomik, politik dhe social, por mbi të gjitha do të përfitojë konsumatori, pasi në tregun kosovar nuk do të ketë më produkte të prodhuara në uzinat speciale të Serbisë. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Gërxhaliu kërkon vendisimin e konsumatorëve sepse, siç thot ai, Serbia do të tentojë të vazhdojë me avazin e vjetër të okupimit ekonomik të Kosovës. Intervistën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Gërxhaliu, Kosova tash ka në funksion masat e reciprocitetit tregtar me Serbinë dhe Bosnjën. Cilat janë përfitimet konkrete që Kosova do të gëzojë nga ky vend?
Po, është masë vërtet që kjo masë Kosovës ju ka imponuar, nuk ka qenë një dëshirë që kosovarët e kanë shprehë mbi vite, mirë po vërtet është një mekanizëm i cili jep të drejtë Kosovës që ta mbrojë ekonominë vetë dhe të ta shndrojë këtë masë në funksion të zhvillimit. Por e vërteta që në faktin se Kosova do të stojë në aspektin politike dhe në aspektin ekonomik, po mbi të gjitha në aspektin social. Në aspektin ekonomik, ju e dini që do të ketë një çasje shumë më të mirë zhvillimit të prodhimit vendor dhe ngritjes së vetdijes së konsumatorit për të konsumuar dhe tëra kjo e ka një fond të indeksit zinxhiror që do të reflektojë në zhvillim ekonomik të Kosovës. Në aspektin social, nëse do të kemi zhvillim, do të ketë vende të reja të punës dhe tensionet sociale do të minimizohen dhe në aspektin politik më në fund do shkoha kur duhet të tregojmë si jemi shtet dhe në fund fundit përmes këtyre masave ekonomike do të kemi efekte në aspektin politik, sepse është absurd të mendohet që një shtet i ka marrë afër 5, 6 apo 7 miliardë euro në 12 vjet e fundit nuk e ka një dozë të fleksibilitetit në afrimin ose në parafrimin e çasjeve rreth një dialogimi dhe rreth një avancimi të aspektit bilateral të bashkëpunimit ekonomik.
Mendoni se në tregun kosovar do të ketë mungesë të produkteve duke qenë se importin nga Serbia ka qenë në nivel të lartë?
Ajo që ka përfiton konsumatorin në këtë situatë nuk është mungesa e produkteve, por përkundrazi do të përfitojë ose do të konsumojë produkte shumë pozitive, shumë të mira, shumë kvalitative dhe mbi të gjitha do të konsumoj produkte të cilat nuk janë të prodhuara në uzina speciale të destinuara vetëm për tregun kosovar. Sesa ka qenë rëndësishëm konsumatori kosovar për Serbinë, e dëshmon fakti që janë në gjendje përmes vrasjes, përmes djegjes dhe përmes gjitha dukurive negative, radikale dhe barbare ta okupojnë këtë treg.
Te Gjelio, keni informacione se ka ekzistuar ndonjë uzinë siç e quajnë ju speciale që të prodhohen produkte vetëm për tregun kosovar?
Kemi informacione, do të them një indirekte, po kemi edhe në formë indirekte, nëse keni përcjell kanalet televizive të para sa dite dhe intervistat me do thot transportues nga Serbia që kanë qenë të bllokuar në kufi me Kosovën, problemi kryesor i tyre ka qenë që nuk mund të kthejnë këto produkte në Serbi se nuk kanë ku t'i plasojnë, për arsye janë sepse janë të prodhuara vetëm për tregun kosovar. Nuk e di atë, a ka nevojë për dëshmi dhe fakte më të mbarë.
Është përfolur mundësia që Serbia të gjejë rrugë alternative nga mali i Zi për shembull, që të fusë mallin në Kosovë. Sa ka gjatë që të ndodh kjo?
Është më së vërtetë që Serbia do të tentojë çmos që ta vazhdoi të themi avazën e vjetër të okupimit ekonomik të Kosovës. Mi po është koha kur duhet vendisimi konsumatorit të jetë në një instancë më të lartë, është koha kur duhet edhe tregtarët apo biznesmen kosovar vërtet ta kenë ndjenjë morali në veti ose një dozë të etikës. Çfarë është ndjenja e tyre tregtarëve kur pas kësaj që ka ndodhë në kufi pas tyre vrasjeve që të ndin vetën krenarë se ka në vitrinat e tyre promovuse dhe thotë prodhime nga Serbia. Është koha kur duhet qasja të ndryshoj dhe në fund fundit prapo thënë një gjë tillë na është imponuar. Është koha kur ta kemi do të në qasje ma proaktive drejt prodhimit vendor. Nuk do të ketë mungesë sepse po e them diplomacia ekonomike në Kosovë është mjaft aktive. Gjitha ato diplomaci që janë këtu synim kryesore kanë praninë e tyre ekonomike, prandaj nuk ka nevojë që të ketë skepticizëm. Edhe pse, po e thonë me kryesime të madhe, ke pseudo-biznesmen të cilët ditët e fundit janë shumë aktiv duke shkuar në përdyqane o në përsupermarkete dhe të apelu të pronarët ngritin çmimet me vetëm qëllim që të krijohet një panikë dhe të bëjmë presion në qeverinë e Kosovës. Një po e tëra kjo i shkon në favor Serbisë dhe çarçe armiqësore të Kosovës, jo do të thotë Kosovës dhe popullatës.
Është shprehur edhe droja për rritjen e kontrabandës pas këtij vendimi. Ka gjasë të ndodhë kjo?
Situata është alarmuar, e tëra kjo që ka ndodhë ditët fundit dhe kontrollat nga KFOR në pikat 1 dhe 31 dhe me siguri krimi kësaj task force të quajtur mes policisë së Kosovës, doganës, administratës tatimore dhe EULEK në pikë të fundit janë ato të cilat me siguri do ta parandalojnë kurit të tillë. Po e them Kosova është më mbrojtur se kurdoherë dhe në këtë drejtim besoj që dhe kontrabandës nga dita në ditë është duke i ardhur fundi.
Intervistën e plot me zotin Gërxhaliu mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europailir.org. Kalojmë në zhvillimet në rajon. Analistët në Maqedoni kanë pritje të ndryshme sa i përket politikës së jashtme të qeverisë së re. Denko Malevski thotë se ajo nuk do të ndryshojë as pak në raport me zgjidhjen e kontestit të emrit. Ndërkaq që analisti Xhelal Neziri pret ndryshime për shkak se qeveria, siç thotë ai, do të jetë e detyruar për një gjë të tillë. Ndjekim hollësinë në raportin e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Politika e jashtme e Maqedonisë nuk do të ndryshojë as pak me politikën e deritanishme në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, që është ndër pengesat kryesore për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson Denko Malevski, ekspert i politikës së jashtme, duke folur për pritjet nga qeveria e re lidhur me integrimin e vendet.
Mislim de ka promena vo pozicijata na vladata kon prashanjeto za imeto nema.
Mendoj se nuk do të ketë ndryshim të pozicionit të qeverisë në raport me zgjidhjen e problemit rreth emrit. Qeveria e re do të vazhdoj me politikën e drejtanishme. Mbete deklarimi i saj se kompromis mund të ketë, por vetëm nëse është i pranueshëm për të dhe shumicën e popullatës, e cila për çfarë do qoftë kompromisi që mund të arrijet do të deklarohej edhe në referendum. Të gjitha këto deklarime janë nebuloze që konfirmojnë në vazhdimsinë e politikës së drejtanishme të saj për mbrojtjen e emrit kushtetues, deklaroi Den Komalevski, profesor universitar dhe ish ambasador në Kombet e Bashkuara. Ai shton se çështja e emrit dhe integrimi në BE nuk janë prioritete kryesore në punën e qeverisë së Gruevskit dhe këtë sipas tij edhe më shumë do ta ndërlikoj konflikti i ri me Greqinë për çështjen e identitetit dhe të etnogjenezës së maqedonasve.
Отварањето на античкото наследство, етногенезата на македонците и така натаму.
Ме хапје на чешкјеве че кан та бин ме трашегимин антике етногенезе на македонозове е кашто ме рад, vim në konflikt me palën greke për çështjen e identitetit greko-maqedon dhe kjo ndërlikon edhe më shumë kontestin mes dy vendeve për dallim nga vitet e 90-ta kur kishim të bëjmë vetëm me termin e shtetit të ri Maqedoni që është i ngjashëm me atë krahinës së greke në veri të vendit, u shpreh Maleski. Por analisti politik Xhelal Neziri pret ndryshim të politikës së jashtme, jo se këtë e dëshiron qeveria siç thot ai, por se këtë është detyruar ta bëjë. Ndryshimin e politikës Neziri e sheh që nga vendimi i ministrit të drejtanishëm të punëve të jashtme Antonio Miloshovski për të mos e qenë më shefi diplomacisë. Miloshovski konsiderohet si vije fort nacionaliste në VMRO DPMNE dhe kjo sipas Nezirit flet se partia e Gruevskit të bëhet gati për të ndryshuar qasjen dhe i zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Veç kësaj, ai përmend edhe rrethana tjera që do ta detyrojnë Maqedoninë që të rikthehet proceseve eurointegruese.
Tani kemi një situatë më ndrysh. Kemi një parti shqiptare e cila ka pozicione më të fuqishme dhe do të ketë presion që nëpërmjet kësaj partie shqiptare të arrihet rikthimi i Maqedonisë në agjendën evropiane dhe në agjendën e integrimit në NATO.
Sot Neziri duke shtuar se përveç integrimit në këto institucione ndërkombëtare, Maqedonia alternativë tjetër nuk ka. Pas së zgjedhjes së qeverisë së shefi i ri i diplomacisë Nikola Popovski, kishte deklaruar se prioriteti i punës së tij do të jetë ndërsimi i vendit në NATO dhe BE, ndërsa çështja e emrit do të qaset me energji të reja pozitive për kapërcimin e këtij problemi që pengon integrimin e vendit. Ndërkohë zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi, e cila njëj si kritikuesja më e madhe e politikës e jashtme të qeverisë së kaluar, pas së zgjedhjes në këtë post, tha se pret të gjuhë të përbashkët në mesin e qeverisë për vlerat evropiane të Maqedonisë që sa më shpejt të bëhet pjesë e familjes evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jemi në Kosovë, ku numri i të rinjve kosovarë që hynë në tregun e punës brenda vitit vlerësohet të jetë shumë më i madh se sa numri atyre që mund t'i absorboj tregu. Ekspertët e ekonomisë thonë se shifrat e punë kërkuesve mund të sillen nga 25.000 deri në 35.000 persona, çfarë sipas tyre paraqet një fakt tejet shqetësues. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i personave të cilët hyjnë në tregun e punës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, konsiderohet të jetë si pasojë e mos investimit institucional në sektorët ku nevojitet numër më i madh i punëtorëve, siç është sektori i agrobiznesit. Profesori i ekonomisë Satahiri thekson se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të zbutet numri të papunëve.
Vetëm nëpërmes agribiznesit pa u hamën, nëna vitit jam gjendje më së paku 57.000 persona në punë. Duke përdorur metodën time të rriqja në vendet rurale, mbjellja e forma të ndryshme jashtë e forma të grurit, por edhe pemve, pastaj zhvillimi i bletërisë dhe pastaj zhvillimi i, si thonë, elementeve biokimike.
Ndërkohë Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se janë duke punuar në vazhdimësi në zbutjen e papunësisë. Edhe ai tekson se ka shumë të papunë që çdo vit hyjnë në tregun e punës.
Ne jemi shumë rrjedha të mira që ta ndërtojmë një sistem të informatave të tregut punës. Pra është një sistem unik ku baza do të jetë ministri i punës, por kur gjitha ministri tjera, enti statistikor, ministri ekonomisë dhe financave, ministri arsimi shkencës dhe teknologjisë, ode ekonomike e Kosovës dhe asociacionet tjera, do të bëjnë mbushje, ose do të bëjnë rimbushje, do të me informata mbi gjendjen e tregut punës që fare kanë ata.
Si do qoftë, hulumtimet e fundit të programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, vënë pas se për të gjetur një vend punë në institucionet publike, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkraje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Profesor Tahiri shton se Kosova ka kapacitete për të absorbuar numrin e madh të papunëve, por se duhet të punohet në këtë drejtim. Si pas ti, në tregun e punës mund të absorbon nga 4 dhe në 6.000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër, si shtot aj, besin të pa punë dhe potencialisht mund të shëndrohen në personat të varfër.
Nuk u bazua në numërën e madhë për pa punëve në kadër në Kosovës, mund të konkludojmë që një pjesë në përqindjet madhe, u qeveria nuk e pranë, po unë e përtëm 75% popullatës janë pa punë. Trojët pytja, që do të bëjmë për çdo vit, ku në tregun e punës janë aktiv, për të punësuar brej 25-30.000 persona.
Ndryshe në Kosovë, si pas të dënave të fundit të Bankës Botërore, varfëria ka shënuar ulje për 18% në vitin 2009. Megjithatë, po në këtë vit, pak më shumë se 1/3 e popullsisë në Kosovë jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro dhe 12% jetonin nën vijën e varfërisë së skajshme prej 1.02 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim një kronik nga Bota, Shtëpia Bardh numëron rivendosjen e raporteve me Rusinë si një nga sukseset e saj themelore diplomatike, por lista e re e zezë amerikane për zyrtarët rusë po kërcënon t'i zhbëj disa nga fitore që Washingtoni ka arritur duke forcuar lidhjet me Moskën. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Autoritetet ruse u zunë në befasi këtë javë kur Washingtoni heshtura zindaloi 10 zyrta rusë që të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Lista e zezë e Departamentit të Shtetit ka në shënjestër ata që janë të lidhur me një skandal që ka nxitur dënimin e gjerë ndërkombëtar, vdekjen e Sergei Magnitskit, një avokat rus i burgosur në vitin 2009 nën akuzat se ka bërë mashtrime financiare në vlerë prej 200 milion dollarësh. Një raport i nxitur nga vetë presidenti ka nxjerrë në pas se Magnitskit ishte refuzuar kujdesi mjekësor dhe se duke se ishte rrahur rënd para se të vdiste. Mbështetësit e Magnitskit kanë lobuar në Shtetet Perëndimore për ndalimin e vizave për zyrtarët rusë të përfshirë në vrasjen e tij. Por duke folur në një emision në radion Echo Moska, Leonid Slutski, zëvendës kryesues i Komisionit Parlamentar për çështje ndërkombëtare, tha se nuk mund të besojë se Shtetet e Bashkuara kanë shkuar aq larg sa të ndërmarrin një veprim të tillë. Ai tha se veprimi mund të merret si provokim dhe të dëmtoj raportet. Kremlini ka reaguar më ashpër. Zëdhënësja presidentit i tha gazetës Komersant se Medvedevi po i përgadit hapat hakmarrës. Si për ironi, lista e zezë duket se do t'i parapri përpjekjeve për të vendosur sanksione më të fuqishme. Një grup i senatorëve amerikan po sponsorizon një projekt ligj që do të përfshijë më shumë zyrtarë rus duke ngrirë asetet e tyre amerikane dhe duke u refuzuar vizat. Shenja tjera të tensionimit janë shfaqur këtë javë. Një senator amerikan ka kërkuar një hetim nga ana e Kongresit mbi një shpërthim jashtë ambasadës amerikane në Gjeorgji, për të cilin zyrtarët e shërbimit amerikan të zbulimit kanë thënë se mund të ketë lidhje me një agent rus. Ndërsa relacionet në të dy anët duken të lëkundura, zhvillimet e fundit shënojnë sfidën më të madhe të rivendosjes së raporteve të Obamës me Rusinë. Shtëpia e Bardhë tha se politika e saj ka arritur fitore të mëdha për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, përfshirë edhe bashkëpunimin rus mbi Afganistanin dhe nënshkrimin e marrëveshjes së re për armët bërthamore START. Diplomatët rusë thonë se bashkëpunimi me homologët amerikan është më miqësor tash sesa në vitet e 90-ta. Por zyrtarët e lartë rusë kanë drequr vërejtjen se do të zvoglojnë bashkëpunimin për Iranin, Afganistanin dhe Korenë Veriore për shkak të projekt ligjit Magnitskit të Senatit. Kjo është bërë ditur nga një memorandum që ka rrjedhur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Eksperti politik Andrei Pjontkovski beson se kërcënimi rus mund të shkaktojë efekt të kundërt nga ai që synohet.
My reading of this development.
Njerëzit në pozita të larta, mbas edhe vetë presidenti, janë të shokuar nga një gjuhë kaq direkte dhe kanë vendosur që të mos bëjnë shantazh, thot Pjontkovski.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk do të ketë kthim të gjendjes së mëparshme në veri, përsërit kryeministri Thaçi. Shefi EU Lexi Demarnak paralajmëron se nuk do të lejohet dhuna. Dy magistralet në veri mbesin të bllokuara, serbët thonë se nuk do të lëshojnë pe derisa nuk kthehet gjendja e para 26 korrikut. Ministri Enver Hoxha i takon kreun e OKB-s, Ban Ki-moon bën thirrje për qetësi. Përkundër masave, Serbia do të tentoj okupimin ekonomik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, Safet Gërxhaliu. Turqia ritheksion mbështetjen e Kosovës në rrugën e saj euroatlantike. 20 të vrarë në protestën e fundit në Siri. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione të tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.